τριτοκειμένο των θεσεών της και του ΚΚΕ για το 21ο συνεδρίο του ΚΚΕ, η ταξική διαρθρώση της ελληνικής κοινωνίας. Η κατάσταση της εργατικής τάξης. Το εργατικό, συνδικαλιστικό κίνημα. Η κοινωνική συμμαχία και η παρέμβαση του ΚΚΕ. Εισαγωγή 1. Το 20ο συνέδριο του ΚΚΕ κατέληξε σε βασικά συμπεράσματα από την πάλι για την ανασύνταξη του εργατικού, συνδικαλιστικού κινήματος και την κομματική οικοδόμηση στην εργατική τάξη. Παράλληλα, καθόρισε κατευθύνσεις και καθήκοντα για τα επόμενα χρόνια καθώς και την πραγματοποίηση πανελλαδικής συνδιάσκεψης για τον έλεγχο της απόφασης. Η ΚΕΔΕΝ κατόρθωσε να πραγματοποιήσει την πανελλαδική συνδιάσκεψη για τη δουλειά στην εργατική τάξη, παρόλο που η δράση του κόμματος στο διάστημα από το 20ο συνέδριο έχει συσσωρεύσει και νέα δεδομένα. Έτσι παραμένει ο σημαντικό αντικείμενο συζήτηση στο 21ο συνέδριο η δουλειά μας στην εργατική τάξη και το κίνημά της. Στο πρόγραμμα του ΚΚΕ επισημαίνεται ότι η δράση του κόμματος σε μη επαναστατική κατάσταση συμβάλλει αποφασιστικά στην προετοιμασία του υποκειμενικού παράγοντα του κόμματος, της εργατικής τάξης, των συμμαχιών της, για τις επαναστατικές συνθήκες, για την πραγματοποίηση των στρατηγικών του καθηκόντων. Τονίζεται ότι η προσέλκυση πρωτοπόρων τμήματων της εργατικής τάξης και η συσπήρωση της πλειοψηφίας της με το ΚΚΕ θα περάσει από διάφορες φάσεις. Το εργατικό κίνημα, τα κινήματα των αυτοαπασχολουμένων α, στις πόλεις και των αγροτών και η μορφή έκφρασης της συμμαχίας τους με αντικαπιταλιστικούς, αντιμονοπωλιακούς στόχους, με την πρωτοπόρα δράση των δυνάμεων του ΚΚΕ σε μη επαναστατικές συνθήκες, αποτελούν το πρόπλασμα για τη διαμόρφωση του εργατικού λαϊκού μετόπου σε επαναστατικές συνθήκες. Στην απόφαση του 20ου συνεδρίου τέθηκαν επίσης αρκετά σημαντικά ζητήματα για τον ρόλο του ΚΚΕ στο εργατικό, λαϊκό κίνημα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η ΚΕ κατέληξε σε αυτό το κείμενο για συζήτηση σε όλο το κόμμα και την ΚΝΕ, αναμφίβολα σε συνδυασμό και με τα άλλα δύο κείμενα που έχουν ήδη δημοσιευτεί. Ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε τη νέα κατάσταση, να εντοπίσουμε θετικές πλευρές και υποκειμενικές αδυναμίες που απαιτούν ριζική αντιμετώπιση, ώστε να αντιστοιχίσουμε τη δράση μας με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ανάγκες των εργατικών λαϊκών δυνάμεων, τους στόχους που έχουμε θέσει. Το πρώτο ζήτημα που εξετάζουμε είναι οι βασικές τάσεις στην ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας καθώς και η σημερινή κατάσταση της εργατικής τάξης, 10 χρόνια μετά την εκδήλωση της προηγούμενης βαθιάς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Την εξετάζουμε αναλύοντας τους όρους που διαμορφώθηκαν και διαμορφώνονται στη δουλειά και τη ζωή της, συνολικά τους όρους πώλησης της εργατικής της δύναμης, αλλά και τις μορφές εντατινικοποίησης της εκμετάλλευσής της. Εντοπίζουμε αρνητικές αλλαγές και πώς αυτές επιδρούν στην ενότητα και την κοινή της πάλη, στη διαμόρφωση ταξικής πολιτικής συνείδησης, τη στάση της απέναντι σε αστικές κυβερνήσεις διαχείρισης της κρίσης σε βάρος των εργατικών συμφερόντων. Δεύτερο βασικό ζήτημα που βάζουμε στη συζήτηση είναι η κατάσταση στο εργατικό, συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα, ο βαθμός οργάνωσης της εργατικής τάξης στα σωματεία και η συμμετοχή της στην ταξική πάλη. Συζητάμε τα συμπεράσματα από τους αγώνες και τις προσπάθειες να δημιουργηθούν πρωτοπόρες εστίες αντίστασης και διεκδίκησης στους χώρους δουλειάς. Αναδεικνύουμε τον χαμηλό βαθμό οργάνωσης της εργατικής τάξης που βρίσκεται σε ιστορικά κατώτατο σημείο. Ανοιχνεύουμε τις αντικειμενικές αιτίες για αυτήν τη δυσκολία ένταξής της στα συνδικάτα, αλλά και δικές μας αδυναμίες, κυρίως τα καθήκοντα που προκύπτουν για να αλλάξουμε αυτήν την κατάσταση, να βάλουμε πιο αποφασιστικά προς υλοποίηση στόχους, για να καταφέρουμε αν είναι δυνατό μια ορμητική ανάπτυξη της οργάνωσης και της συμμετοχής στη συνδικαλιστική οργάνωση. Συζητάμε την πορεία του ΠΑΜΕ ως ταξική συσπήρωση ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, σωματείων με γραμμή πάλι σε αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση. Μια μεγάλη κατάκτηση, όπως εκτιμήσαμε και στο 20ο συνέδριο. Το τρίτο ζήτημα είναι η επεξεργασία της πείρας από την κοινή δράση εργατικών σωματείων με μαζικές οργανώσεις των κατώτερων στρωμάτων των αυτοαπασχολουμένων της πόλης και των αγροτών, γενικότερα της προσπάθειας να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις της κοινωνικής συμμαχίας τους. Έχουν ήδη προηγηθεί δύο πανελλαδικά κομματικά σώματα για τη δουλειά μας με τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, τα οποία τροφοδοτούν με πείρα και επεξεργασίες την παρέμβασή μας για την προώθηση αυτού του καθήκοντος στρατηγικής σημασίας για το κόμμα μας. Η εργατική τάξη ως ηγέτιδα δύναμη είναι που θα δημιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη σφυριλάτηση της κοινωνικής συμμαχίας, για το τράβηγμα των σύμμαχων κοινωνικών δυνάμεων σε ολοένα και πιο σταθερή κοινή δράση, προβάλλοντας και το ανάλογο πλαίσιο πάλης. Κεφαλαίο 1. Βασικές τάσεις εξέλιξης της ταξικής διαρθρώσης στην Ελλάδα. 2. Εξετάζουμε συνοπτικά ορισμένες βασικές τάσεις εξέλιξης της ταξικής διάρθρωσης στην Ελλάδα, σε επίπεδο 20ετίας, με κεντρικό στόχο να προσανατολίσουμε καλύτερα τη δουλειά του κόμματος στην εργατική τάξη. Στην αναλυτική μελέτη, που θα εκδοθεί στη συνέχεια, περιλαμβάνονται και άλλες πλευρές, παραδείγματος χάρη σχέση τόπο εργασίας και κατοικίας, μορφωτικό επίπεδο, ηλικιακή κατανομή, καθώς και η θεωρητική και στατιστική επεξεργασία, ώστε να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα τμήματα της μισθωτής εργασίας που ανήκουν στην εργατική τάξη ή την προσεγγίζουν. Ειδικότερα, Εξετάζουμε ορισμένες βασικές τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού, του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ως ποσοστού του δυνητικά οικονομικά ενεργού πληθυσμού, την εξέλιξη της απασχόλησης, βασικά στοιχεία κλαδικής κατανομής της απασχόλησης και της μισθωτής απασχόλησης, καθώς και ορισμένα στοιχεία σύνθεσης του εργατικού δυναμικού κατά φύλο και ηλικία, στοιχεία μισθολογικής κατάστασης των εργαζομένων. Για διευκόλυνση αναφέρουμε τους ορισμούς της αστικής στατιστικής, όπως τους παραθέτει η Ελστάτ, που χρησιμοποιούμε, απασχολούμενοι, τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, τα οποία τη βδομάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μία ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν μια εργασία ως μισθωτοί ή ως επιχειρηματίες από την οποία απουσίαζαν προσωρινά. Άνεργοι, τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών που δεν χαρακτηρίστηκαν ως απασχολούμενοι, σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό, ήταν άμεσα διαθέσιμοι για εργασία και είτε ενεργά αναζητούσαν εργασία τις τελευταίες 4 εβδομάδες είτε είχαν βρει μια εργασία που θα αναλάμβαναν μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Οικονομικά μη ενεργοί, τα άτομα που δεν χαρακτηρίζονται απασχολούμενοι ή άνεργοι. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός, εργατικό δυναμικό, οι απασχολούμενοι και οι άνεργοι. Ποσοστό ανεργίας, ο λόγος των ανέργων προς το σύνολο του εργατικού δυναμικού 1. Εξέλιξη του πληθυσμού 3. Ο πληθυσμός της χώρας δεν μεταβλήθηκε σημαντικά την τελευταία 20 ετία. Σημειώθηκε μια μικρή αύξηση την περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης 2000-2008 μέχρι την εκδήλωση της κρίσης προς το τέλος του 2008 και πιο εμφανώς το 2009, από τα 10,8 εκατομμύρια στα 11 εκατομμύρια το 2008 για να υποχωρήσει ξανά στα 10,7 εκατομμύρια το 2019. Ανάλογη τάση εμφανίζει και ο πληθυσμός ηλικίας 15-74 ετών που αυξήθηκε ελαφρά μέχρι την κρίση και στη συνέχεια εμφανίζει συρρήκνωση, φτάνοντας το 2019 να είναι περίπου 250.000 μειωμένο σε σχέση με το 2000. Οι τάσεις κίνησης του πληθυσμού είναι παρόμοιες και στα δύο φύλλα, αλλά όχι ίδιες. Τόσο ο ανδρικός όσο και ο γυναικείος πληθυσμός αυξήθηκαν κατά περίπου 150.000 στην περίοδο 2000-2008, αλλά η μετέπειτα υποχώρηση του πληθυσμού είναι διαφορετική για τα δύο φύλλα, με τον γυναικείο πληθυσμό να υποχωρεί κατά 100.000 στην περίοδο 2008-2019 και τον ανδρικό πληθυσμό να υποχωρεί περισσότερο, σχεδόν κατά 250.000, την ίδια περίοδο. Οι τάσεις μεταβολής του πληθυσμού από περιφέρεια σε περιφέρεια διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με το σύνολο της χώρας και εκτείνονται από μείωση 6% σε Αττική, Δυτική Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία, μέχρι αύξηση περίπου 4% στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο και εντυπωσιακή αύξηση 11% στο Βόρειο Αιγαίο. Η Αττική συγκεντρώνει το 35% του συνολικού πληθυσμού και έπεται η Κεντρική Μακεδονία που συγκεντρώνει το 17%. Αναφορικά με την ηλικία του πληθυσμού, παρατηρείται σημαντική αύξηση της μέσης ηλικίας την τελευταία 20 ετία κατά 4 έτη, από τα 39,7 στα 43,8, με την κρίση να επιταχύνει μια τάση γύρανσης που προϋπήρχε και την περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης 2000-2008. Παράλληλα, η ηλικία του πληθυσμού εμφανίζει μεγάλες διαφοροποιήσεις μέσα στη χώρα. Στη γύρανση του πληθυσμού συνεπιδρά η χρόνια υπογεννητικότητα, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αλλά και οι μεγάλες κλίμακες μετανάστευση, κυρίως προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νεότερων και συχνά ειδικευμένων εργαζομένων, κατά τη διάρκεια και μετά της κρίσης του 2008-2015. Εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης 4. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός σημείωσε αύξηση την περίοδο 2000-2008 και στη συνέχεια μειώθηκε, με μικρότερο ρυθμό, την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης 2008-2015 και την περίοδο της ασθενούς ανάπτυξης 2015-2019. Ως αποτέλεσμα, το 2019 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός διαμορφώνεται στα 4,7 εκατομμύρια, εκ των οποίων οι γυναίκες είναι 2,1 εκατομμύρια, 45% και οι άνδρες 2,6 εκατομμύρια, 55%. Πίνακας 1 εξέλιξη βασικών μεγεθών πληθυσμού και απασχόλησης, σε εκατομμύρια, 2000-2009-2015-2019 δυνητικά ενεργός πληθυσμός, 15-74, 8,18, 8,43, 8,09, 7,93 οικονομικά ενεργός πληθυσμός, 4,61, 5,03, 4,8, 4,7% ενεργού πληθυσμού, 56,4%, 59,7%, 59,3%, 59,5% απασχόληση, 4,01, 4,54, 3,6, 3,9 άνεργοι, 0,51, 0,49, 1,2, 0,82 πηγή. Ελστάτ. Σε επίπεδο 20 ετίας, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός καταγράφεται λίγο αυξημένος το 2019 σε σχέση με το 2000. Η μικρή αύξηση οφείλεται σε μια σημαντική αύξηση 265.000 γυναικών του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και μια μείωση 147.000 ανδρών. Η εξέλιξη είναι τελικά συνισταμένη φαινομένων που επιδρούν διαφοροποιημένα στα δύο φύλλα. Αυξήθηκε σημαντικά η ένταξη γυναικών στην αγορά εργασίας καθ' όλη την περίοδο, η τάση εγκατάλειψης της χώρας από αλλοδαπούς εργάτες λόγω της κρίσης παρουσιάστηκε περισσότερο στους άνδρες εργαζόμενους. Δεν είναι εντοπισμένο αν στη μετανάστευση με δαπών στο εξωτερικό υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα δύο φύλλα. Ηλικιακά, στους νέους κάτω των 30 ετών ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός εμφανίζει ραγδαία μείωση από 1,2 εκατομμύρια το 2000 στις 707.000 το 2019. Στις ενδιάμεσες ηλικίες, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αυξήθηκε την περίοδο 2000-2008, παρέμεινε σταθερός μέχρι το 2015 και στη συνέχεια εμφάνισε μικρή μείωση, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός εμφανίζει διαχρονική αύξηση. Πίνακας 2 συμμετοχή στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ανάφύλο και ηλικιακή κατηγορία ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού του φύλου στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα. Φύλο ηλικία 2000-2005-2010-2015-2019 γυναίκες 35-54-56,9% 66,2% 70,2% 74,8% 75,3% γυναίκες μεγαλύτερο από 55-19,6% 21,4% 25,6% 25,5% 31,2% γυναίκες 15-34-51,5% 55,1% 55,1% 56,4% 52,2% άνδρες 35-54-94,6% 96,9% 94,3% 95,1% 95,0% άνδρες μεγαλύτερο από 55-46,3% 53,8% 54,4% 48,5% 56,3% άνδρες 15-34-63,8% 64,6% 64,6% 62,7% 58,2% πηγή Ελστάτ, οι θετικές μεταβολές στον συνολικό πληθυσμό σίγουρα επιδρούν στην αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αλλά δεν αρκούν για να εξηγήσουν άλλες σημαντικές μεταβολές. Η κρίση του 2008-2015 επιτάχυνε μια πορεία αύξησης του ποσοστού του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στις ηλικίες 35-54, αποτυπώνοντας κυρίως την αυξανόμενη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας και την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Αντίρρυπα προς αυτήν, εμφανίζεται τάση μείωσης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε μικρότερες ηλικίες, τόσο λόγω παράτασης του χρόνου σπουδών όσο, ειδικά την περίοδο της κρίσης 2008-2015, λόγω αυξημένης μετανάστευσης προς το εξωτερικό. Από τα στοιχεία του πίνακα 2 προκύπτει για την 20ετία σημαντική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις ηλικίες 35-54 κατά 18,5 ποσοστιαίες μονάδες και στις ηλικίες άνω των 55 κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Επίσης, αποτυπώνεται αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στη συμμετοχή των ανδρών στις ηλικίες άνω των 55, ενώ στις ηλικίες 15-34 το ποσοστό συμμετοχής πέφτει κατά 5,6 μονάδες. Η αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε επίπεδο 20ετίας δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης. Η εκδήλωση της κρίσης οδήγησε σε σημαντική μείωση της απασχόλησης. Την περίοδο 2008-2013 σημειώθηκε μια απότομη μείωση κατά 1,1 εκατομμύρια εργαζόμενους, αριθμώντας το 2013 τα 3,51 εκατομμύρια εργαζόμενους. Την περίοδο 2013-2014 η απασχόληση παρέμεινε σταθερή, ενώ από το 2015 και μετά σημειώθηκε μια σταδιακή μικρή αύξησή της, μέχρι και την εκδήλωση της κρίσης του 2020. Η τάση ανάκαμψης της απασχόλησης συνοδεύεται, παράλληλα, από αλλαγές στη διάρθρωση της ηλικίας και φύλο. Η σχετική αύξηση της απασχόλησης αφορά, κατά κύριο λόγο, μεγαλύτερες ηλικίες και γυναίκες. Η αύξηση της μέσης ηλικίας των εργαζομένων, αποτυπώνοντας ένα εργατικό δυναμικό που γερνάει, οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση του νεαρού εργατικού δυναμικού, στη μεγάλη παράταση της διάρκειας σπουδών, αλλά και στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Διακριτή είναι η αυξημένη γυναικεία συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. Εξελίξεις στην ταξική διάρθρωση της απασχόλησης. Από την ανεμική ανάκαμψη στη νέα κρίση 5. Η περίοδος 2015-2020 παρουσιάζει σχετικά μικρές μεταβολές στη σύνθεση της απασχόλησης, αν και οι συνέπειες της νέας βαθιάς συγχρονισμένης κρίσης δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί στα στατιστικά στοιχεία. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά περίπου 300.000 από το 2015 στο 2019 και έφτασε τα 3,9 εκατομμύρια, ενώ η αύξηση αφορούσε σχεδόν εξ ολοκλήρου την κατηγορία των μισθωτών, που αυξήθηκαν την ίδια περίοδο από 2,35 εκατομμύρια σε 2,66 εκατομμύρια. Οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό μειώθηκαν ελαφρά από τις 856 στις 834.000. Η τάση σημαντικής ενίσχυσης της μισθωτής εργασίας είναι εμφανής, με τους μισθωτούς να απαρτίζουν πλέον το 68% της απασχόλησης από 65% που ήταν το 2015. Ο αριθμός των μισθωτών δεν έχει μεν φτάσει στα επίπεδα του 2009, ωστόσο ανακάμπτει, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, η περίοδος της κρίσης και της μετέπειτα ανάπτυξης οδήγησε σε σημαντική αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης της εργατικής τάξης σε μεγαλύτερες μονάδες, όπως δείχνουν τόσο τα στοιχεία της Ελσίτα τόσο και της Εργανής. Ωστόσο, παραμένει σημαντικός αριθμός και ποσοστό των μισθωτών που απασχολούνται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πίνακας 3 ταξική διάρθρωση της απασχόλησης σε εκατομμύρια 2000-2009-2015-2019-2020. Ενεργός πληθυσμός 4,61-5,03-4,84-8-4,72-4,61 απασχόληση 4,014-54-3,6-3,9-3,8 μισθωτή 2,38-2,95-2,35-2,66-2,61 αυτοαπασχολούμενοι 0,989-0,965-0,865-0,856-0,834-0,82 εργοδότες 0,337-0,285-0,289-0,288 άνεργοι 0,51-0,491-1,2-0,82-0,78 πηγή. Ελστάτ, δεν είναι ολοκληρωμένες οι καταγραφές για το 2020, πολύ περισσότερο που περιπλέκονται λόγω των μέτρων, ειδικού καθεστώτος, της πανδημίας. Στην περίοδο 2009-2019, που περιλαμβάνει τόσο την κρίση όσο και την περίοδο ανάπτυξης, οι βασικότερες εξελίξεις στη διάρθρωση της απασχόλησης συνίστανται σε μείωση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 640.000, σχετικά μικρότερη συνολική μείωση του αριθμού των μισθωτών κατά 290.000, ανισόμετρα σε κλάδους, με αύξηση του ποσοστού του στο σύνολο της απασχόλησης και σημαντική αύξηση του αριθμού των ανέργων. Φυσικά, πρέπει να επισημανθεί ότι η μισθωτή απασχόληση δεν ταυτίζεται με την εργατική τάξη, καθώς κάτω από τον γενικό αυτόν όρο περιλαμβάνονται τμήματα της αστικής τάξης, ανώτερα διευθυντικά στελέχη, μισθωτοί σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας, καθώς και αστρώματα με ενδιάμεσο ρόλο στις λειτουργίες της εποπτείας και της διεύθυνσης των επιχειρήσεων σε παλιότερες κομματικές επεξεργασίες αποκαλούνταν νέα μισθωτά μεσαία στρώματα, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι μισθωτοί με μπλοκάκι, που καταγράφονται ως αυτοαπασχολούμενοι. Ωστόσο, αυτά τα μεθοδολογικά προβλήματα δεν αλλάζουν την τάση. Ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων και των εργοδοτών αντανακλά τις αντιφατικές τάσεις μέσα στον καπιταλισμό, αφενός καταστροφής τους λόγω συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, αφετέρου σχετικής αναδημιουργίας τους ως συστατικού της καπιταλιστικής ανάπτυξης που μειώνει τον ρυθμό συρρίκνωσης. Παρατηρούμε έναν περιορισμό του αριθμού των αυτοαπασχολουμένων και του αριθμού των εργοδοτών κατά 130 και 90.000, αντίστοιχα, ενώ την τελευταία τριετία εμφανίζεται μια ανάστροφη μικρή τάση αύξησης των αυτοαπασχολουμένων κατά 15.000. Που ωστόσο δεν αφορά τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης, οι οποίοι παρουσιάζουν ελαφρά μείωση το αντίστοιχο διάστημα. Πίνακας 4 Περιφερειακή κατανομή απασχόλησης 2019 Βοηθή μισθωτή α κάθετος α αστερίσκο σύνολο Αττική 10.341.159.136.372.889.1.442.366 β. Αιγαίου 3.590.40.202.28.724.74.816. Αιγαίο 5.305.89.595.37.675.132.974. Κρήτη 10.729.161.613.80.643.252.982 αν. Μακεδονία, Θράκη 9.911.127.724.77.210.214.649 Κέντρ. Μακεδονία 17.496.425.792.199.623.642.690 Δ. Μακεδονία 1875-51.494-33.713-87.82 Ήπειρος 3.636-70.235-38.871-112.750 Θεσσαλία 21.040-143.289-7.253.249 Ιόνια νησιά 4.169-47.215-25.000 15.805.179 Δυτική Ελλάδα 15.858.14.754.270.214.681 Στερεά Ελλάδα 6.489.120.137.567.543.194.170 Πελοπόννησος 12.996.110.638.87.799.211.432 Αστερίσκος αναφέρεται σε αλφα κάθετος αλφα με και χωρίς προσωπικό αθεστικ πηγή. Eurostat. Η κατανομή του εργατικού δυναμικού με βάση τη θέση στην εργασία διαφοροποιείται σημαντικά ανά περιφέρεια, με το ποσοστό μισθωτής απασχόλησης να είναι σημαντικά αυξημένο στην Αττική, που προσεγγίζει το 80%, ενώ, σε αντιδιαστολή, στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται μόλις πάνω από το 50%, κυρίως λόγω του μεγάλου ποσοστού αυτοαπασχολούμενων στην αγροτική παραγωγή κλαδικές μεταβολές στη δομή της οικονομίας 6. Μια αναλυτική αποτύπωση της κλαδικής δομής της οικονομίας σίγουρα ξεφεύγει από τα στενά όρια της ταξικής διάρθρωσης, που αποτελεί την επιδίωξη της εν λόγω μελέτης. Ωστόσο, είναι τελικά αδύνατο να αποτυπώσουμε ολοκληρωμένα αλλαγές στην κοινωνική διάρθρωση αν δεν αποτυπώσουμε πλευρές της οικονομικής διάρθρωσης. Η ταξική διάρθρωση διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο της οικονομίας και η αποτύπωση της κλαδικής δομής της οικονομίας είναι συνιστόσα για την κατανόηση της διάρθρωσης γενικότερα. Η οργανική σύνθεση του κεφαλαίου διαφοροποιείται αποφασιστικά από κλάδο σε κλάδο και κατά συνέπεια διαφοροποιείται ουσιαστικά και ο αριθμός των εργαζομένων ανά κλάδο. Η σημασία των κλάδων, από τη σκοπιά του ρόλου του στη συγκρότηση του κοινωνικού κεφαλαίου, δηλαδή του ρόλου του στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου, δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των απασχολουμένων στον κλάδο, αλλά και από την αναλογία του απασχολούμενου κεφαλαίου και τη στρατηγική σημασία του στην παραγωγή. Όπως απέδειξε ο Μάρξ, το κεφάλαιο εκμεταλλεύεται τον συλλογικό εργάτη και η υπεραξία, με τη διακλαδική μεταφορά της, διανέμεται αναλογικά με το απασχολούμενο κεφάλαιο. Αυτός είναι άλλωστε και ο βαθύτερος λόγος που αποκλείεται η δυνατότητα μέτρησης του βαθμού εκμετάλλευσης σε στενά, κλαδικό, επίπεδο. Η ανάδειξη των σημαντικών κλάδων της οικονομίας για την αναπαραγωγή του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διάταξη των δυνάμεων του κόμματος, χωρίς να παραγνωρίζεται και η σημασία κλάδων με μεγάλη συγκέντρωση εργατικής τάξης. Πίνακας 5 ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΑΠΑ, ανά κλάδο της οικονομίας ως ποσοστό, της 100, της συνολικής ΑΠΑ, 2002-2008-2017 αγροτικός τομέας 6,1-3,2-4,2 ρυχεία, λατομία 0,5-0,4-0,5 μεταποίηση 10,6-9,6-10,8 ηλεκτρική ενέργεια 1,6-1,1-2,0 ύβρευση 1,3-1,6-1,5 κατασκευές 7,0-5,0-2,4 εμπόριο 16,3-12,9-10,5 μεταφορές, αποθήκευση 6,7-8,2-7,0 επισητισμός, τουρισμός 4,6-5,5-6,8 πληροφορική, επικοινωνίες 3,9-3,8-3,5 χιπισίγμα 4,6-4,4-4,1 ακίνητη περιουσία 11,0-13,2-17,1 επιστημονικές υπηρεσίες 4,8-6,4-5,2 δημόσια διοίκηση 8,1-9,0-10,2 εκπαίδευση 4,5-5,6-5,7 υγεία 4,5-6,0-4,4 τέχνες 1,2-1,4-1,3 άλλες υπηρεσίες 2,2-2,1-2,2 νοικοκυριά ως εργοδότες 0,6-0,6-0,3 έχουν παραλυφθεί ορισμένοι μικρότεροι κλάδοι, γι' αυτό η άθροιση των ποσοστών δεν δίνει 100%. Οι κλάδοι ακολουθούν την αστική στατιστική. Ο κλάδος της ακίνητης περιουσίας, που είναι ο μεγαλύτερος σε ΑΠΑ, περιλαμβάνει το τεκμαρτό εισόδημα, ενίκεια, ιδιοκατοίκηση. Πηγή. Ελστάτ. Αν και τα διπλανά αστικής μεθοδολογίας στατιστικά στοιχεία του πίνακα 5 είναι προβληματικά. Παραδείγματος χάρη κλαδική κατάταξη, λαθεμένος προσδιορισμός της προστιθέμενης αξίας κλπ. Ωστόσο φωτίζουν ορισμένες τάσεις, η συμμετοχή στο ΑΕΠ κλάδων που γενικά δεν παράγουν νέα αξία είναι σημαντική στην εγχώρια οικονομία, καταγράφοντας ένα ποσοστό της τάξης του 40%, που το 2017 έφτασε το 42%. Μάλιστα, μεταβλήθηκε προς τους κλάδους δημόσιας διοίκησης, από 8,1% στο 10,2% και ακίνητης περιουσίας, από 11% στο 17%, ένα από τα υψηλότερα της Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στον κλάδο του εμπορίου, που περιλαμβάνει και ορισμένες δραστηριότητες που παράγουν αξία, μειώθηκε, από 16,3% σε 10,5%. Η μεταποίηση παραμένει ο κυρίαρχος κλάδος στην παραγωγή αξίας, ενώ πλέον καταγράφει μεγαλύτερη συνεισφορά από το εμπόριο, χωρίς πάντως να εμφανίζει ουσιαστική δυναμική αύξηση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σημειώνεται ωστόσο πως η σταθεροποίηση συγκαλύπτει μεγάλες εσωτερικές αναδιαρθρώσεις στον κλάδο. Ειδικότερα, ο υποκλάδος τροφίμων, ποτών σημείωσε σχεδόν διπλασιασμό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και αύξησε τη συμμετοχή του στη συνολική ΑΠΑ της μεταποίησης από 22% σε 33% το 2017 και ο υποκλάδος παραγωγής μετάλλων αύξησε επίσης σημαντικά τη συμμετοχή του στην ΑΠΑ από 14% σε 20% της συνολικής ΑΠΑ της μεταποίησης. Από την άλλη, παραδοσιακοί κλάδοι της εγχώριας μεταποίησης ουσιαστικά εξαφανίστηκαν. Ο κλάδος ένδυσης, υπόδησης και ο κλάδος ξύλου, χαρτιού μειώθηκαν από το 10% ο καθένας στο 2,5% πλην 3% η αύξηση του κλάδου χημικών προϊόντων συνοδεύτηκε από μείωση του κλάδου των πλαστικών. Παράλληλα, η ουσιαστική μείωση του κλάδου των κατασκευών αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ΑΠΑ. Στους κλάδους με μεγάλο αριθμό εργαζομένων εμφανίζεται μετατόπιση από το εμπόριο στον επισιτισμό, τουρισμό, που σχετίζεται και με τη σημαντική αύξηση του εισαγόμενου τουρισμού, αλλά και με την επέκταση του επισιτισμού. Ο επισιτισμός, τουρισμός εμφανίζει ένα σχετικά χαμηλό 6,5% της συνολικής ΑΠΑ, στον οποίο ωστόσο πρέπει να συνυπολογιστούν και τυχόν, άδειλα, εισοδήματα του κλάδου και η έκταση της λεγόμενης παραοικονομίας, κλαδικές μεταβολές στην απασχόληση και στη μισθωτή απασχόληση 7. Η περίοδος 2009-2019, που περιλαμβάνει την πολυετή φάση της κρίσης και την ολιγόχρονη φάση της ανεμικής ανάκαμψης, καταγράφει με διαφορετικό τρόπο την πορεία της απασχόλησης στους επιμέρους κλάδους. Πίνακας 6 απασχόληση κατά κλάδο, σε χιλιάδες, 2009-2015-2019 αγροτική παραγωγή 532,9 465,7 453,6 ορυχεία 14,2 10,4 12,5 μεταποίηση 518,8 334,5 377,1 ηλεκτρική ενέργεια 28,5 26,3 29,6 νερό 30,5 23,1 33,1 κατασκευές 370,7 145 5,2 147,6 εμπόριο 827,7 660,8 691,9 μεταφορές 217,0 168,3 206,8 επισιτισμός, τουρισμός 320,9 325,5 381,9 ΕΤΠΕ 87,6 72,9 102,2 ΧΠΣΥΓΜΑ 114,6 88,2 84,2 ακίνητη περιουσία 8,5 6,05 0,0 επιστημονικές τεχνικές υπηρεσίες 234,8 208,6 218,2 διοικητικές υπηρεσίες 75,1 85,5 90,9 δημόσιο 377,1 312,7 341 εκπαίδευση 328,7 294,0 320,9 υγεία 234,4 214,2 248,4 τέχνες 54,0 45,2 53,7 αδιάφορες 88,6 74,4 82,6 νοικοκυριά 89,8 46,9 25,0 οργανισμοί 1,6 2,1 4,3 πηγή Ελστατ πίνακας 7 ταξική κατανομή της απασχόλησης κατά κλάδο 2019 σε χιλιάδες μισθωτή α κάθετος α εργοδότες σύνολο της 100 μισθωτών ξ. Δημόσια διοίκηση 341,500 341,500 100,00 Y. Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 4,300 4,300 100,00 Β. Ορυχεία και λατομεία 12,100,4 12,596,65 Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λιμάτων, διαχείριση απόβλητων 31,8070,706,33,196,04 δέλτα. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 28,11,40,129,694,92. Εκπαίδευση 291,816,412,6,320,990,93 Ιώτα. Ενημέρωση και επικοινωνία 89,33,59,2102,287,46 Κύριος. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 72,99,02,084,286,54 ΤΑΦ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 21,63,40,025,086,52 ΝΗ. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 74,66,57,790,981,99π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέρημνας 200,436,611,0248,480,66γ. Μεταποίηση 302,438,526,4377,180 ωρό. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 40,18,64,153,774,6 θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλήμματος και εστίασης 271,934,350,9381,971,22 η. Μεταφορά και αποθήκευση 145,848,411,0206,870,46 ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές μηχανοκίνητων 444,3 146,776,4691,964,22 σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 51,5 21,08,982,662,38 σ. Κατασκευές 89,0 40,7 15,9 147,6 60,29 λάμδα. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2,51,20,85,049,12 μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 97,396,223,3218,244,58α. Γεωργία, δασοκομεία και αλληλεία 50,4316,434,0453,611,12 πηγή, Ελστάτ, πίνακας 8 μισθωτή απασχόληση, σε 1000, 2009, 2015, 2019 αγροτική παραγωγή 38,546,050,4 ορυχία 15,69,312,1 μεταποίηση 403,7,251,302,4 ηλεκτρική ενέργεια 33,9,25,1,28,1 νερό 29,6,22,3,31,8 κατασκευές 279,786,789,0 εμπόριο 451,9 395,4 444,3 μεταφορές 154,0117 6 145,8 επισητισμός τουρισμός 186,8 212,9 271,9 569,5 66,089,3 χιπισίγμα 109,4 75,5 72,9 ακίνητη περιουσία 1,5 2,6 2,5 επιστημονικές τεχνικές υπηρεσίες 110,6 92,5 97,3 διοικητικές υπηρεσίες 63,7 69,6 74,6 δημόσιο 379,5 312,7 341,5 εκπαίδευση 298,8 270,7 291,8 υγεία 199,1 168,3 200, τέχνες 43,1 34,3 40,1 διάφορες 54,1 43,6 51,5 νοικοκυριά 71,5 44,3 21,6 οργανισμοί 1,7 1,9 4,3 σύνολο απασχολουμένων 2.996,2 2.348,5 2.663,5 πηγή Ελστάτ. Οι μεταβολές στην περίοδο 2009-2019 στους μεγαλύτερους κλάδους αφορούν τη μεταποίηση, η συνολική απασχόληση της οποίας μειώθηκε από τις 520.000 το 2009 στις 377.000 το 2020. Την ίδια περίοδο η μισθωτή απασχόληση μειώθηκε σημαντικά λιγότερο, από τις 404.000 στις 302.000. Το ποσοστό μισθωτής απασχόλησης στη μεταποίηση ξεπερνά το 80%. Την απασχόληση στις κατασκευές, η οποία συρρυκνώθηκε σημαντικά από τις 370.000 το 2009 σε 145.000 το 2019, με τη μείωση να αφορά κατά κύριο λόγο τον αριθμό των μισθωτών, που μειώθηκε από τις 280 στις 89.000. Την απασχόληση στον κλάδο των μεταφορών, αποθήκευσης, η οποία σημείωσε ελαφρά υποχώρηση από τις 216 στις 209.000, ενώ η μισθωτή απασχόληση μειώθηκε ελαφρά από τις 155 στις 145.000. Την απασχόληση στον κλάδο των επιστημονικών, τεχνικών υπηρεσιών, η οποία σημείωσε μικρή πτώση από τις 240 στις 220.000 το 2019, ενώ φαινομενικά η μισθωτή απασχόληση σημείωσε πτώση από τις 112 στις 97.000. Ωστόσο σημειώνουμε ότι σημαντικό κομμάτι των μισθωτών του κλάδου καταγράφεται ως αυτοαπασχολούμενο, μισθωτός με δελτίο παροχής υπηρεσιών και η σχέση αυτή διευρύνθηκε σημαντικά την εξεταζόμενη περίοδο. την απασχόληση στον κλάδο της εκπαίδευσης, η οποία παρέμεινε σταθερή από τις 329 στις 321.000, ενώ η μισθωτή απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε επίσης ελάχιστα από τις 298 στις 292.000, αν και σημειώνεται πως στον κλάδο εμφανίζεται σημαντική μη καταγεγραμμένη απασχόληση α αλλά και μισθωτών. Την απασχόληση στον κλάδο της υγείας, η οποία αυξήθηκε ελαφρά από τις 234.400 το 2009 στις 248.400 το 2019, όπως και η μισθωτή απασχόληση στις 200.000. Την απασχόληση στον κλάδο του επισιτισμού, τουρισμού, που αυξήθηκε από τις 320 στις 380.000. Η αύξηση αφορά τους μισθωτούς του κλάδου, ενώ η απασχόληση πλην μισθωτών μειώθηκε. Το ποσοστό μισθωτής απασχόλησης στον επισιτισμό, τουρισμό αυξήθηκε και έφτασε το 2019 στο 71% από 60% το 2009. Την απασχόληση στο εμπόριο, που μειώθηκε από τις 830 στις 700.000, ενώ η μισθωτή απασχόληση ελαττώθηκε ελαφρά, κατά 15 περίπου χιλιάδες, με το ποσοστό μισθωτής απασχόλησης να αυξάνεται και να φτάνει στο 64%. Σημειώνεται, επίσης, πως οι λεγόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, στους οποίους εντάσσονται εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία, στην παιδεία, στα σώματα ασφαλείας K.L.P. ανέρχονταν σε 571.000 το 2019, εμφανίζοντας ελάχιστη αύξηση σε σχέση με το 2015 που ήταν 567.000 και μικρή μείωση από τα επίπεδα του 2013 που ανέρχονταν σε 603.000. Η σχετική σταθεροποίηση του αριθμού των εργαζομένων συγκαλύπτει σχετικές αλλαγές στη σύνθεσή τους. Χαρακτηριστικά, οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν από 178.000 το 2013 σε 164.000 το 2019, ενώ οι απασχολούμενοι στη λεγόμενη δημόσια τάξη αυξήθηκαν από 63.000 στις 68.000 την ίδια περίοδο. Πίνακας 9 συγκέντρωση μισθωτών, σε χιλιάδες, σύνολο 50 άγνωστο μεγαλύτερο από 10 σύνολο μισθωτών μισθωτή 10-2019 υπολογισμός υπολογισμός μισθωτών αξιοποιώντας στοιχεία Ελστάτ. Ο υπολογισμός των μισθωτών είναι προσεγγιστικός και έγινε αφαιρώντας από τον αριθμό των απασχολουμένων τους α και τους εργοδότες. Τα στοιχεία διαφοροποιούνται μεθοδολογικά από τα απογραφικά στοιχεία του ΕΦΚΑ, αφού τα στοιχεία του ΕΦΚΑ καταγράφουν τη μηνιαία απασχόληση, ενώ τα στοιχεία της Ελστάτ την ετήσια. Πηγή, Ελστάτ, ΕΕΔ, αναφορικά με τη συγκέντρωση των μισθωτών, το σύνολο των στοιχείων αποτυπώνει μια τάση αύξησης σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αν και εξακολουθεί να παραμένει μεγάλος ο αριθμός των μισθωτών που απασχολούνται σε μικρές επιχειρήσεις. Πίνακας 10 κατάταξη επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό μισθωτών. Μέγεθος επιχειρήσεις μισθωτή 10.41.289 1.769.901 σύνολο 284.602 2.392.860 τα στοιχεία του ΕΦΚΑ εμφανίζουν την απασχόληση σε μηνιαία βάση και όχι σε εξαμηνιαία. Πηγή ΕΦΚΑ Αύγουστος 2019 εμφανίζεται μια σχετική διαφοροποίηση των στοιχείων ΕΦΚΑ ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, τα στοιχεία του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΦΚΑ, παρουσιάζουν περίπου κατά 300.000-400.000 λιγότερους τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις κάτω των 10 εργαζομένων, 630.000 ο ΕΦΚΑ, 1,043 εκατομμύρια η δική μας εκτίμηση βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Σημειώνεται πως διαφορά περίπου 300.000 προκύπτει και στη συνολική εκτίμηση του αριθμού των μισθωτών από ΕΦΚΑ και ΕΛΣΤΑΤ, 2,39 εκατομμύρια ΕΦΚΑ, 2,66 εκατομμύρια ΕΛΣΤΑΤ, διαφορά που αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 μισθωτών, για τις επιχειρήσεις άνω των 10 μισθωτών ο ΕΦΚΑ δίνει 1,77 εκατομμύρια μισθωτούς και η εκτίμησή μας βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ είναι 1,74 εκατομμύρια. Βάσιμα μπορούμε να υποθέσουμε ότι η διαφοροποίηση σχετίζεται με τον τρόπο καταταξής των ανέργων. Ο ΕΦΚΑ υπολογίζει τους ανέργους σε μηνιαία βάση, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ σε εξαμηνιαία. Τελικά, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ αποτυπώνουν την κατάσταση περισσότερο από τη σκοπιά του κεφαλαίου, πόσοι εργάζονται τον δεδομένο μήνα, ενώ τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ περισσότερο από τη σκοπιά των μισθωτών, σε ποιον κλάδο εργάστηκε ο μισθωτός το τελευταίο εξάμηνο. Φυσικά, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ συγκαλύπτουν το μέγεθος της ανεργίας, αλλά για λόγους αποτίμησης της διάρθρωσης της εργατικής τάξης είναι μάλλον ενδεικτικότερα. Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι, παρά την τάση συγκέντρωσης σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, παραμένει μεγάλος ο αριθμός μισθωτών σε μικρές επιχειρήσεις. Το ποσοστό των μισθωτών σε επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων αυξήθηκε από 14% το 2009 σε 25% το 2019 και το ποσοστό των μισθωτών σε επιχειρήσεις κάτω των 10 μισθωτών υποχώρησε από 50% το 2009 σε 37% το 2019. Παρόλα αυτά, περίπου 1 εκατομμύριο μισθωτοί παραμένουν σε επιχειρήσεις κάτω των 10 μισθωτών. Κεφάλαιο δεύτερος. Η επίδραση της αστικής πολιτικής στην κατάσταση της εργατικής τάξης. Εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8. Η υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διασφάλιση φθηνής εργατικής δύναμης. Επέκταση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και του ιδιωτικού τομέα στο ασφαλιστικό σύστημα, επιδείνωσε τις αρνητικές συνέπειες στην κατάσταση της εργατικής τάξης, που προκύπτουν από τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας, ιδιαίτερα από την εκδήλωση της κρίσης το 2008 και το 2020. Οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις αποτυπώνονται στη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 και ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, που λειτουργεί και ως μέσο ελέγχου αυτής της πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος. Τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζονται την πολιτική υλοποίησης της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, από κοινού με τις κυβερνήσεις των κρατών, μελών της. Η γενική κατεύθυνση των μέτρων αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων παραμένει σταθερή και μετά τις αλλαγές στη δημοσιονομική πολιτική και την υιοθέτηση της μεγάλης κρατικής παρέμβασης για τη διαχείριση της νέας διεθνούς οικονομικής κρίσης. Ορισμένα κρατικά μέτρα, για να μην καταρρεύσει ένα βασικό επίπεδο κατανάλωσης της εργατικής τάξης, να μην καταστραφούν μαζικά αυτοαπασχολούμενοι και να μην εκτιναχθούν υπερβολικά η ανεργία και η ακραία φτώχεια, είναι προσωρινά και θα φορτωθούν τελικά στις πλάτες εργαζομένων και συνταξιούχων τα επόμενα χρόνια, για την αποπληρωμή των νέων κρατικών δανείων. Σε αυτήν την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας τον λεγόμενο Ευρωπαϊκό Πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα, εμφανίζει την περαιτέρω μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης ως διασφάλιση των ελαχίστων, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης ως εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, την εμπορευματοποίηση της υγείας ως οικονομικά προσιτή περίθαλψη. Πρόκειται για στόχους της αντιεργατικής στρατηγικής του κεφαλαίου που επιχειρεί να κατοχυρώσει όρους εξαθλίωσης για την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αποτελούν τον βασικό εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε εθνικό επίπεδο, καταρτίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και υποβάλλονται περί τα μέσα Απρίλη κάθε χρόνο ταυτόχρονα με τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης, ΠΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ βασικούς στόχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πρόοδο της υλοποίησής τους και τα μέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξή τους. Βασική κατεύθυνση που διατρέχει τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 είναι η στήριξη νέων επενδύσεων, η αξιοποίηση νέων πηγών ανάπτυξης, με προτεραιότητα στους τομείς υψηλής τεχνολογίας. Αυτή η στρατηγική εξελίσσεται συνεχώς με νέες αντιεργατικές αναδιαρθρώσεις. Εκτιμούν ότι οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και η ευελιξία στην οργάνωση της εργασίας μπορούν να οδηγούν συχνά σε περισσότερες ώρες εργασίας και αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ της εργασίας, της ιδιωτικής ζωής και του προσωπικού χρόνου. Τόσο οι προηγούμενες όσο και η τέταρτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κομισιόν, για την Ελλάδα, Νοέμβρης 2019, επιμένουν στη διαρκή κλιμάκωση των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων που αποσκοπούν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να προβεί σε, εκ των υστέρων αξιολόγηση, της ελάχιστης αύξησης που έγινε τον Φλεβάρι του 2019 σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία θα παρέχει την «τεχνική υποστήριξη» για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας. Χαρακτηρίζει επίσης ως θετική την υπεραπόδοση των στόχων στα πρωτογενή πλεονάσματα. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν εστιάζει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης για τον ένφια και άλλους φόρους περιουσίας, δηλαδή για σειρά από χαράτσια που πλήττουν και την εργατική τάξη, όπως οι φόροι σε γονικές παροχές, κληρονομιές, μεταβιβάσεις ακινήτων, το τέλος ακίνητης περιουσίας, TAP, που καταβάλλεται στους ΕΟΤΑ μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Ήδη από τη δεκαετία του 1990 φαίνεται τάση, στο σύνολο σχεδόν των κρατών, μελών της Ευρωπαϊκή Ένωση, για ανατροπές στο σύστημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σε από το εθνικό και το κλαδικό επίπεδο στο επίπεδο της επιχείρησης και των ατομικών συμβάσεων. Σχεδόν πανομοιότυπες παρεμβάσεις έγιναν στο πεδίο των ΣΕ και στα τρία κράτη της Νότιας Ευρώπης, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, όπου παρατηρούνται κοινά χαρακτηριστικά. Οι παραπάνω παράγοντες αντικειμενικά επιδρούν στην ενότητα και τη συνείδηση της εργατικής τάξης. Ένα μεγάλο τμήμα των σημερινών εργαζομένων εντάχθηκε στην παραγωγή ή πέρασε στις παραγωγικές ηλικίες μετά το 2009, δεν έχει ζήσει όσα δικαιώματα και κατακτήσεις υπήρχαν πριν από την οικονομική καπιταλιστική κρίση, πολύ περισσότερο πριν από την ανατροπή του σοσιαλισμού. Το γεγονός αυτό επιδρά στο να μη διαμορφώνεται μια αγωνιστική απαιτητικότητα για τη βελτίωση της ζωής του και να ενισχύεται η τάση συμβιβασμού με τα σημερινά δεδομένα των εργασιακών σχέσεων. Ένταση της εκμετάλλευσης, πρόθεση, ευέλικτων μόρφων απασχόλησης, 9. Τα μέτρα που έλαβαν και συνεχίζουν να λαμβάνουν οι κυβερνήσεις διαχρονικά από το 2010 μέχρι και σήμερα αποδόμησαν μια σειρά εργατικών κατακτήσεων με στόχο τη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Πήραν σάρκα και οριστά νομοθετικές διατάξεις που απορρίθμισαν εργατικά δικαιώματα όπως απελευθέρωση της κυριακάτικης αργίας, μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης εμερικής, επιβολή εκπεριτροπής εργασίας και ενοικίασης εργαζομένων, διευκόλυνση ομαδικών απολύσεων, μείωση αμοιβής υπεροριακής εργασίας και υπερεργασίας, νομιμοποίηση της έμεσης ανταπεργίας, του μισθολογικού lockout, περιορισμός στην κήρυξη απεργίας στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού απαιτείται πλειοψηφία 50%+1 στις σχετικές γάμα σίγμα για τον σχηματισμό απαρτίας. Βασικοί άξονες και συνέπειες της αστικής πολιτικής των αναδιαρθρώσεων στην Ελλάδα είναι α. Η καθιέρωση της ευέλικτης εργασίας σε συνδυασμό με την υποβάθμιση και την αποδυνάμωση των ΣΕ, τους χαμηλούς μισθούς, την υψηλή ανεργία, την αυξημένη αδήλωτη εργασία, καταγεγραμμένη και μη, την απλήρωτη δουλειά με καθυστερήσεις καταβολής δεδουλευμένων από 3 έως και 15 μήνες, που εδραίωσαν μια εργασιακή ζούγκλα. Την ίδια ώρα, οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι σχεδόν ανύπαρκτες, τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες αυξάνονται με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΕΚΤ, το 2017, ως μέτρα που συνέβαλαν στην αύξηση της απασχόλησης αναφέρονται συγκεκριμένα αυτά, που αυξάνουν την ευελιξία της αγοράς εργασίας, χαλαρώνοντας τους υπερβολικά αυστηρούς κανόνες προστασίας της απασχόλησης, μειώνοντας παραδείγματος χάρη το ποσό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή καθιστώντας τους μισθούς πιο ευέλικτους. Η ΕΚΤ σημειώνει επίσης ότι η εμπειρία από κρίσης έχει δείξει ότι οι πιο ευέλικτες οικονομίες είναι περισσότερο ανθεκτικές σε κρατασμούς και τείνουν να ανακάμπτουν ταχύτερα και να επιτυγχάνουν υψηλότερη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Τα αστικοποιημένα ευρωπαϊκά συνδικάτα αποδέχονται στην πράξη τη μεγαλύτερη ευελιξία του χρόνου εργασίας, παραδείγματος χάρη σε που υπέγραψε το Συνδικάτο Metallic Metal στη Γερμανία, για εθελοντική ή μη απασχόληση 28 ώρων τη βδομάδα έως και 2 χρόνια για εργαζόμενους που έχουν να φροντίσουν μικρά παιδιά, ηλικιωμένους ή ασθενείς, υπό το βάρος της έλλειψης επαρκών και δωρεάν δομών και υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Η προώθηση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, ειδικά στις γυναίκες εργαζόμενες, αξιοποίησε ως αγωγό την αντικειμενική δυσκολία της εργαζόμενης μάνας να συνδυάσει τη δουλειά με την ατομική ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων γονιών, της οικογένειας, λόγω έλλειψης κοινωνικών δομών. Από τα στοιχεία των εκθέσεων της Εργανής, στον ιδιωτικό τομέα παρατηρείται ότι οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση αυξάνονται σταδιακά από 40,9% το 2017 στο 42,53% το 2019, τάση που ανακόπτεται το πρώτο εξάμηνο του 2020. Πίνακας 11. Πλήρης απασχόληση μερική εκπεριτροπής 2020, α εξάμηνο, 50,19%, 426.847, 39,76%, 338.098, 10,05%, 85.456, 2019 45,12%, 1.277.396, 42,53%, 1.203.794, 12,35%, 349.695, 2018 45,66%, 1.218.566, 41,60%, 1.110.239, 12,74%, 340.118, 2017 45,13%, 1.083.418, 40,90%, 981.758, 13,97%, 335.220. Στα στοιχεία αποτυπώνεται η επίδραση των αντιεργατικών νόμων στη μεταβολή της αναλογίας πλήρους έναντι μερικής απασχόλησης στο σύνολο των νέων προσλήψεων σε σχέση με το 2015. Πλήρης απασχόληση 54,47%, όπου οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις δεν είχαν ακόμα διαμορφώσει σημαντικό αποτέλεσμα. Β. Η κατάργηση των ΒΑΕ σε μια σειρά από κλάδους οδήγησε σε τουλάχιστον 10 χρόνια παραπάνω δουλειάς, καταργώντας και την πενταετή διαφορά στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών, ισοπεδώνοντας, στο όνομα της ισότητας των φύλων, κάθε ευνοϊκή διάταξη και ρύθμιση που ίσχυε για τις γυναίκες. Οι αντιασφαλιστικοί νόμοι τσακίζουν κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλισης, εξισώνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που έφτασαν τα 67 έτη και για τα δύο φύλλα, καταργούν κυριολεκτικά την προστασία της μητρότητας. Κατάργησαν το δικαίωμα στην πρόωρη συνταξιοδότηση της μητέρας με ανήλικα παιδιά, με αμαία και άλλοι. Σημειώνουμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημη στατιστική καταγραφή του δείκτη συχνότητας και του δείκτη σοβαρότητας των εργατικών ατυχημάτων. Ωστόσο, ακόμα και η απλή καταγραφή του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων αποτυπώνει την επιδείνωση της κατάστασης από 3.762 το 2013 σε 5.330 το 2018. Ανύπαρκτη παραμένει, επίσης, στην ουσία η καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών. Γ. Με τους νόμους που ψηφίστηκαν έχει ανασταλεί η εφαρμογή της υποχρεωτικότητας και της γενίκευσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στην πλειονότητά τους οι ατομικές συμβάσεις μετατρέπουν την εργασιακή σχέση από πλήρους απασχόλησης σε μερικής ή εκπεριτροπής, που μεταξύ 2009-2016 παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 201,95%. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η ποσοστιαία αύξηση κατά 790,69% των αναγκαστικών, μονομερώς από τον εργοδότη, μετατροπών των ατομικών συμβάσεων εργασίας σε εκπεριτροπής εργασία. Παράλληλα, επεκτάθηκε η εργασία με δελτίο παροχής υπηρεσιών, μπλοκάκι, που περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό μισθωτούς στην ουσία εργαζόμενους, χωρίς δικαιώματα αδειών, μητρότητας, διακοπών κλπ., επιδόματος ανεργίας, αποζημίωσης απόλυσης και πληρωμής υπεροριών, προστασίας από επαγγελματικά ατυχήματα και ασθένειες. Το 2018 κηρύχτηκαν υποχρεωτικές δέκασε που αφορούν μόλις το 10% του συνόλου των εργαζομένων, τουρισμός, ξενοδοχεία, τράπεζες, ναυτιλία και τουριστικά γραφεία. Η επέκταση των κλαδικών σε, ακόμα και στους λίγους κλάδους που προχωράει ή δρομολογείται, αφήνει εκτός χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν με καθεστώς ευελιξίας, ενώ και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους, αυτές οι συμβάσεις περιλαμβάνουν μεγάλες μειώσεις μισθών και αφαίρεση δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, δίνεται και νομικά η δυνατότητα μη εφαρμογής τους από πολλές επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις σε μεγάλους κλάδους της οικονομίας, όπως το εμπόριο, η βιομηχανία τροφίμων, το μέταλλο, το φάρμακο, οι κατασκευές και άλλοι. Δέλτα, ο αστικός σχεδιασμός κλιμάκωσης της αντιεργατικής επίθεσης στην επόμενη πενταετία αποτυπώνεται στις προβλέψεις της έκθεσης Πισαρίδη που προβλέπει προσδιορισμό του κατώτατου μισθού με απόφαση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, χωρίς συμφωνία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Απελευθέρωση των απολύσεων με την κατάργηση των υπαρχόντων περιορισμών μεταβολής του αριθμού των εργαζομένων. Κατάργηση των προσαυξήσεων για υπεροριακή εργασία προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων. Συγχώνευση και απεξάρτηση των επιδομάτων από το ύψος του κατώτατου μισθού με στόχο την ουσιαστική μείωση του ύψους τους. Μισθή και διαρθώση της εργατικής τάξης. 10. Τα μισθολογικά στοιχεία του ΕΦΚΑ αποτυπώνουν μια σημαντικότατη μισθολογική διαφοροποίηση των μισθωτών για το 2019. Ορισμένα βασικά συμπεράσματα είναι: η κατανομή των μισθών εμφανίζει μια συγκέντρωση μισθωτών με μισθούς γύρω στα 400 ευρώ και μια δεύτερη συγκέντρωση εργαζομένων με μισθό γύρω από τα 1000 ευρώ, με την πρώτη να εκφράζει επισφαλώς εργαζόμενους, μερική απασχόληση ή μη απασχόληση κλπ., και τη δεύτερη συγκέντρωση μισθωτών να εκφράζει εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Σε μεγάλο βαθμό η μισθολογική διαφοροποίηση αποτυπώνει τις διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στην πρώτη κατηγορία σε σχέση με τους άνδρες και γενικότερα οι μισθοί των γυναικών είναι σημαντικά μικρότεροι από τους μισθούς των ανδρών, σε επίπεδο αναλογίας. Οι γυναίκες με μισθό κάτω των 500 ευρώ είναι το 1 τέταρτο, ενώ οι άνδρες το 1 πέμπτο. Πίνακας 12 σωρευτικά ποσοστά μισθωτών ανά επίπεδο αμυκτού μισθού, για άνδρες και γυναίκες, ως ποσοστό των μισθωτών, ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, που αμείβονται με ποσά μέχρι 2.500 ευρώ, έως τις 100 άνδρες, τις 100 γυναίκες 259,59 10,37 521,61 25,46 750 38,57 46,58 1060,60 65,68 1250 75,51 80,36 1585,18 89,37 1750 91,0194 0,12 εκατομμύρια 95,096,98,297,500,100,000 κάθε γραμμή έχει το ποσοστό των μισθωτών με μισθό μέχρι τον μεικτό μισθό της γραμμής, λόγου χάρη με μεικτό μισθό 1000 ευρώ αμείβεται το 60,6% των ανδρών και το 65,7% των γυναικών. Από τον πίνακα προκύπτει ότι με μισθό 1000 πλην 2000 ευρώ αμείβεται το 95,91% πλην 60,6% ίσον 35,3% των ανδρών και το 96,98% πλην 65,68% ίσον 31,3% των γυναικών. Τα αντίστοιχα ποσοστά για μισθούς 1.500 ευρώ είναι 24,6% για τους άνδρες και 23,7% για τις γυναίκες, ενώ για μισθούς 1.500-2.000 τα ποσοστά είναι 9,7% και 7,6%, αντανακλώντας πως η διαφοροποίηση των ποσοστών ανδρών και γυναικών σε κάθε μισθολογική κατηγορία γενικά διευρύνεται όσο μεγαλώνει ο μισθός. Η διαφοροποίηση αυτή αντανακλά, ως ένα βαθμό, την αυξημένη εκπροσώπηση των γυναικών σε χαμηλά αμοιβόμενους κλάδους, σε θέσεις εργασίας, χαμηλής ειδίκευσης και με μικρότερο ωράριο εργασίας, αλλά και τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών. Πηγή, ΕΦΚΑ. Αξιοσημείωτο είναι πως, παρά τις διαφορές, με μισθό 1.000-2.000 ευρώ αμείβεται το 35,1% του συνόλου των ανδρών μισθωτών και το 31,3% των γυναικών. Οι σημαντικές διαφορές στον μέσο μισθό ανδρών και γυναικών αντανακλούν τη μεγαλύτερη ημιαπασχόληση των γυναικών, ως βαρύνοντα παράγοντα, τη μεγαλύτερη συμμετοχή ανδρών στους υψηλούς μισθούς, αλλά και μια γενική τάση χαμηλότερων μισθών στις γυναίκες που παραμένει, αν και λιγότερο αξία σε σχέση με το παρελθόν. Παράγοντας που επιδρά είναι και η μικρότερη συμμετοχή των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Ο κατώτατος μισθός για πλήρη απασχόληση εμφανίζεται να αποτελεί, ειδικά για τις γυναίκες, κάτω φράγμα, που συγκρατεί τον μισθό για την κατηγορία των εργαζομένων με πλήρες ωράριο. Η κατανομή των μισθών δείχνει πως αν δεν υπήρχε ο κατώτατος μισθός, θα εμφανιζόταν μια διάχυση μισθωτών προς χαμηλότερους μισθούς. Το φυσικό μέγιστο της κατανομής εμφανίζεται να είναι περίπου 100 ευρώ υψηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Εμφανίζεται σημαντική διαφοροποίηση των μισθών για τους εργαζόμενους με πλήρες ωράριο, με τη σχετική διαφοροποίηση στους άνδρες να είναι εντονότερη σε σχέση με τη διαφοροποίηση στις γυναίκες. Ενδεικτικά, το 29% των εργαζομένων δουλεύει με μερική απασχόληση και μέσο μισθό 375,53 ευρώ, το 2010 το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 15% με μισθό 562 ευρώ. Το 71% των εργαζομένων δουλεύει με πλήρη απασχόληση και μέσο μισθό καθαρό 1111,09 ευρώ, από 1394 ευρώ το 2010. Στους εργαζόμενους με μισθό από 800-2500 ευρώ, όπως δείχνει ο πίνακας, οι αναλογίες ανδρών, γυναικών είναι αρκετά πιο ομοιόμορφες, με τους άνδρες να έχουν ελαφρά μεγαλύτερο μισθό. Παράλληλα, οι γυναίκες πλήρους απασχόλησης εμφανίζονται να πιέζονται περισσότερο προς τον κατώτατο μισθό, στις χαμηλότερες μισθολογικές κατηγορίες πλήρους απασχόλησης. Για την εξέλιξη του μισθού, ο μέσος μεικτός μισθός μειώνεται και βρίσκεται στα 960,93 ευρώ, από 1.253 ευρώ το 2010. Έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 1.000 ευρώ, ενώ περισσότεροι από 1 στους 4 απασχολούμενους πλέον αμείβονται με κατώτατο μισθό. Το 87% των ανδρών μισθωτών αμείβεται με μισθό κάτω των 1.500 ευρώ και το 8% με μισθό από 1.500 έως 2.500, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις γυναίκες είναι 94% και 4%. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά μόνο για τα ανώτατα όρια. Απολύτως ενδεικτικά των μεγάλων κλαδικών διαφοροποιήσεων στο μέγεθος του μισθού είναι τα μεγέθη του μέσου μεικτού μισθού, αν και η έννοια του μέσου υποκρύπτει τις μεγάλες διαφοροποιήσεις, μαζί με τις εισφορές των εργαζομένων σε ορισμένους κλάδους, όπως καταγράφονται στα στοιχεία του ΕΦΚΑ, θαλάσσιες μεταφορές, 2.543 ευρώ τράπεζες, 2.264 ευρώ παραγωγή πετρελαίου, 2.668 ευρώ παραγωγή βασικών μετάλλων, 1.597 ευρώ κατασκευές, 1.018 ευρώ τρόφιμα, ποτά, 1.043 ευρώ λιανικό εμπόριο, 946 ευρώ επισιτισμός, τουρισμός, 699 ευρώ άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, 1.081 ευρώ οι απαιτήσεις του κεφαλαίου για την πλήρη απαλλαγή του από την κοινωνική ασφάλιση 11. Ο νόμος Κατρούν Γκάλου, νι. 4.387 κάθετος 2016, που καθορίζει τους όρους της ασφάλισης για τα επόμενα 50 χρόνια, είναι στρατηγική σημασία για το κεφάλαιο. Με βάση αυτόν έγινε ο διαχωρισμός της κύρια σύνταξης εθνική και ανταποδοτική, οδηγεί στην παροχή της λεγόμενης εθνικής σύνταξης φτώχειας από το κράτος, χρηματοδοτούμενης από τη γενική φορολογία και στην απόσυρση της εγγύησης του από το υπόλοιπο μέρος της σύνταξης που την ονόμασε ανταποδοτική, διευρύνοντας έτσι τον δρόμο της ανταποδοτικότητας, της ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτός ο νόμος θα εφαρμοστεί επιθετικά από την κυβέρνηση της Νι Δέλτα, θωρακίζοντάς τον με επιπρόσθετες διατάξεις και κυρίως επιδιώκοντας νέες ρυθμίσεις, προκειμένου να νομιμοποιηθούν όλες οι ανατροπές που προηγήθηκαν σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους και να διευρυνθεί η ιδιωτική ασφάλιση. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνόδευε το νόμο Λεμιτόμο, η εφαρμογή του από το 2016 που ψηφίστηκε μέχρι το τέλος του 2019 αφαιρεί από τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους το ποσό των 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πολιτική που έχει ως στόχο την αύξηση της χρήσης των ατομικών συντάξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δρομολογεί τα εξατομίκευση της σύνταξης, ατομική σύνταξη, που παραπέμπει στην απώλεια της αλληλεγγύης γενεών και ενισχύει την ανταποδοτικότητα, την ατομική ευθύνη για την ασφάλιση του εργαζομένου και της οικογένειάς του. Σχεδιάζονται συντάξεις από τα συστήματα δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, κυριολεκτικά πείνας, και συντάξεις από κεφαλαιοποιητικά συστήματα, δηλαδή ιδιωτική ασφάλιση, είτε με επαγγελματικά ταμεία είτε μέσω ιδιωτικών καπιταλιστικών ασφαλιστικών εταιριών. Είναι επικίνδυνη η λογική της εξατομίκευσης, ατομική σύμβαση, ατομική ασφάλιση κλπ. Εξαναγκάζει τους εργαζόμενους σε παραίτηση από συλλογική διεκδίκηση όρων πώλησης της εργατικής δύναμης. Από την έννοια των συλλογικών κοινωνικών δικαιωμάτων, την ενιαία διεκδίκηση της εργατικής τάξης απέναντι στην τάξη των καπιταλιστών και του κράτους τους. Επιδιώξεις αυτής της επίθεσης είναι η παραμονή των εργαζομένων στην εργασία για μακρύτερο χρονικό διάστημα ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, άρα παραπέρα αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης από τα σημερινά 67 έτη για άντρες και γυναίκες. Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, όπως το ονομάζουν οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις τους, τα κόμματά τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν πρόκειται περί κόστους. Αυτό βγαίνει από τη δουλειά των εργαζομένων, είναι μέρος της πληρωμής του εργατικού μισθού. Αυτό θα γίνεται με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων προώρης συνταξιοδότησης, δηλαδή πριν από τα 67 χρόνια, που συμπεριλαμβάνει και ορισμένα επαγγέλματα όπως τα βαρέα και ανθυγιεινά, ζητήματα παραδείγματος χάρη αναπηρίας από ένα ατύχημα, μια επαγγελματική ασθένεια κλπ. Η κυβέρνηση της Νι Δέλτα συνεχίζει, με βάση τον νόμο Κατρούν Γκάλου, και προωθεί το ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων. Το μοντέλο της Παγκόσμιας Τράπεζας από τη δεκαετία του απόστροφος 90 και μετά τις ανατροπές στις χώρες όπου οικοδομούνταν ο σοσιαλισμός. Δίνεται τεράστιο, αν δεν είναι το τελικό, χτύπημα στο δικαίωμα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση που μετατρέπεται σε επένδυση, ατομικό ρίσκο και κυνήγι μέσω του τζόγου. Εξέλιξη της ανεργίας 12. Κατά την κρίση που ξέσπασε το 2008, ο αριθμός των καταγεγραμμένων ως ανέργων από τις 485.000 το 2009 εκτοξεύεται το 2013, έτος κορύφωσης, στο 1,330 εκατομμύρια, συν 174%, και έκτοτε διατηρείται σταθερά πάνω από το 1 εκατομμύρια έως το 2017. Ποσοστιαία η ανεργία αυξήθηκε από το 9,6% το 2010 στο 27,5% το 2013, ενώ παρέμεινε πάνω από το 20% μέχρι και το 2017. Η αύξηση της ανεργίας είναι γενικευμένη και αφορά όλες τις κατηγορίες, φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, διάρκεια. Στις νεότερες ηλικίες, 15-39 χρόνων, το επίσημο ποσοστό ανεργίας, παρά την εκτεταμένη μετανάστευση, έφτασε το 36% το 2013 και παραμένει πάνω από το 20% το 2019, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες, 50+, όπου το 2009 ήταν στο 5%, βρίσκεται σταθερά πάνω από το 10% όλη τη δεκαετία, έφτασε το 19% το 2016 και στο 12% το 2019. Η δεξαμενή των ανέργων τροφοδοτήθηκε, πέρα από τις γενικευμένες απολύσεις και αποκατεστραμμένα μικροαστικά στρώματα. Περί το 10% των ανέργων δηλώνουν κάθε χρόνο ότι είχαν ως προηγούμενη απασχόληση είτε τη δική τους επιχείρηση είτε εργάζονταν στην οικογενειακή επιχείρηση ως βοηθή. Πίνακας 13 δεκαετής εξέλιξη της ανεργίας 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 οικονομικά ενεργός πληθυσμός 5.029